Da, eu sunt ultimul. Așa eu simt. În mai multe domenii, de multe ori. În primul rând, am dat salutări și iubiri deja, dar eu vreau să adaug iubiri de la frații voștri în orașul Chicago. Sor Șerela a dus aici. Ieri am primit un cadou de la un prieten bun și tiner, e foarte potrivit. Este un soldat bine îmbrăcat, gata de luptă, gata de război. Așa? Și noi, când noi ieșim de aici și mergem acasă, noi toți trebuie să fim gata de luptă, luptă bună credință, așa? Și cred că noi simțim mai bine pregătit acum decât două zile înainte, așa? Cum zice Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, pe scurt, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Trăim în ziua respectivă? Așa eu cred. Și așa vom discuta și ajungem la subiectul nostru de azi. O lumină mică. Trăim într-un timp întunecos și plin de tulburări. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea celor ce vor veni pe pământ, căci puterile cerului lor vor fi zguduite. Luca 21 cu 26. Acele lucruri care fac ca lumea să se teamă sunt pentru noi dovezi puternice că Domnul este prezent. Ca urmare, reacția noastră la acest timp de strâmbtorare, cum n-a mai fost niciodată, este dată într-un verset următor. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că răscumpărarea sau eliberarea noastră se apropie. Luca 21 cu 28. Eu vreau să cer scuză la început, pentru că eu nu știu limba română foarte bine, dar voi încerca. Dar este nevoie aici de un cuvânt de prevenire. Noi trebuie să mulțumim că ochii noștri sunt deschiși, că am fost chemați afară din întuneric la lumina sa minunată, că noi nu mai suntem orbiți de către Dumnezeu lumii acestea, Satan. Dar care să fie atitudinea noastră față de alții care nu văd aceste lucruri așa cum noi avem privilegiul să le vedem? Mana din 23 decembrie conține o importantă îndrumare pentru noi. Când vorbim cu cei care au urechi de auzit și se interesează despre calea ce duce la Domnul, trebuie să ne amintim că sunt mari crize în viața omului, ocazii deosebite în care un cuvânt poate fi mai valoros, mai cu efect decât sute sau mii de cuvinte altădată. Deși acest sfat se poate aplica în principiu la eforturile noastre de a ajuta pe frați, aplicația principală în acest context este la afacerile noastre cu biată creație gemândă. în special cu cei care se interesează despre calea Domnului. Este o parte din privilegiul nostru, parte din datoria noastră să facem, să strălucească o mică lumină pe calea lor întunecoasă. Mulți dintre noi au trecut prin mari momente de răscruce în viața noastră. Sau am cunoscut pe alții care au avut astfel de momente de răscruce. Cât de important este un cuvânt bun la astfel de timpuri, o privire compătimitoare, o mână de ajutor sau oricare din multele moduri prin care putem demonstra că ne pasă. Noi apreciem cel mai mult ajutorul pe care l-am primit atunci când am avut o nevoie deosebită. Ca o introducere la acest subiect, aș vrea să vă împărtășesc o mică experiență. Când privesc înapoi la viața mea și la cele mai mari puncte de răscruce prin care am trecut, un instrument de ajutor este deasupra tuturor celorlalte. Îl consider ca un dar special dat mie. Cele ce urmează sunt o scurtă recunoaștere a acelui dar și mijloacele pe care Dumnezeu le-a folosit ca să mi le dea. Există un om pe care a apărut în viața mea cu mulți ani în urmă. Acum este mort. Dar el m-a învățat mai mult decât oricare altă persoană pe care o cunosc, cu o excepție, omul Iisus Hristos. El a fost un om remarcabil, înțelept, umilit, iubitor și el mi-a dat înțelegere corectă despre iubire și ură, adevăr și eroare, bine și rău, corect și greșit, dreptate și milă. Și el mi l-a prezentat pe Iisus Hristos. Și el mi-a arătat fața lui Dumnezeu. Ieremia 9, cu 23 și 24, citim. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogățiile lui, ci cel să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta îmi găsesc plăcere, zice Domnul. Da, acest om m-a învățat despre Tatăl nostru ceresc. El mi-a arătat pe Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1 cu 17. Și el a știut ceva despre lumină. Și el a scris următoarele cuvinte care sunt pline de semnificație pentru subiectul nostru. Este o poezie, dar este mult mai mult. Ea conține cuvinte și concepte care cuprind esența consecrării noastre și arată scopul pe care adevărul trebuie să-l aibă în viețile noastre consecrate. Este intitulată O Lumină Mică. Purta doar o lumină mică, stând lângă ușă deschisă, o mică lumină, o firavă lucire ce totuși lucea în întunecime. Cu veselă rază și departe afară, puternic precum steaua polară, o mică lumină, o blândă aluzie ce cade pe pagină fără confuzie. Poate lumină o viziune și dezvălui scumpe comori ascunse de îndoielii, care ușă deschise pe oam să-i conducă unde noi orizonturi pot explora încă. O mică lumină în prăștie groază, îngrămădită în tristă odaie, unde nevoie și boală își găsește pradă și unde noaptea mai lungă decât ziua pare. Iar inima se luptă cu multă întristare și scânteia speranței mai slabă apare. O mare nevoie trebuie să fie prin aceste vai de plin scălătorie. Întristați, descurajați, rătăciți, prânți în hățișuri și încălciți. Numai de o mică lumină lipsiți, care să le îndrepte pașii rătăciți. Că nu mult putem face. Să ajutăm pe altul este adevărat. Vreau să repet, ce scuză. Că nu mult putem face, să ajutăm pe altul este adevărat. Dar bune o scânteie doar de bunătate când caile sunt întunecate, decât să umble acest în cai oprite, când noi, o rază de lumină, la nevoie, o putem întinde. Nu l-am întâlnit niciodată pe acest om, dar îl cunosc. Și voi îl cunoașteți. Probabil că nu ați știut că a fost poet. Pe lângă faptul că a fost un proeminent om de afaceri, scriitor, autor, orator, predicator, evanghelist și pastor. Nu voi aminti numele său, pentru că așa a preferat și el. Această poezie se găsește pe pagina 382 din volumul 5 al studiilor în Scriptură. Eu nu îl slavesc pe acest om. El m-a învățat să slăvesc pe Dumnezeu. Eu nu urmez pe acest om. El m-a învățat să fiu urmaș al lui Iisus Hristos. Dar îl respect și îl recunosc ca un instrument al Domnului, ca un om al lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, el ne-a dat lumina adevărului. Ne-a fost dat această lumină și cu ea vine o binecuvântare specială. Și cu adevărul vine o datorie serioasă și responsabilitate. Și cu adevărul vine marele privilegiu de a-l împărtăși cu alții. Primul efect al luminii adevărului a fost o influență transformatoare în viețile noastre. Lumină a strălucit într-un loc întunecos, inimile noastre, și a dus la lumină lucrurile ascunse ale întunericului. El a iluminat adevărată noastră stare și ne-a arătat nevoia de un ajutor. Aceasta este primul pas când vii la Dumnezeu. Aceasta este prima întrebare pe care o punem cuiva care este candidat la botezul în apă. Următoarele scripturi și altele ne arată clar nevoia acestui pas. Ieremia 17:9-10. Inima este nespus de înșelătoare și de deznăjduit de rea. Cine poate să cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc prarunchii, ca să dau fiecăruia după caile lui, după rodul faptelor lui. Psalmul 19:12. Cine își cunoaște greșelile? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Iacov 1:22-25. dar fiți împlinitor ai cuvântului, nu numai ascultător, înșelându-vă singur. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului și nu împlinitor, seamănă cu un om care își privește față firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în lege dezăfârșită, cea libertății, și va strălui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu faptă, va fi fericit în lucrarea lui. Da, lumina adevărului ne-a arătat și continuă să ne arate multe lucruri, inclusiv unele lucruri pe care n-am vrea să le știm, adevărul despre noi înșine. Dar acesta este chiar locul unde muncă ce ne stă înainte trebuie să înceapă. Trebuie să înceapă în inimile și mințile noastre. Nu putem progresa fără să înțelegem corect starea noastră reală. Trebuie să fim transformați prin metamorfoză minții noastre ca să putem ști care este aceea voia lui Dumnezeu bună, acceptabilă și perfectă. Roman 12:2. Am studiat adevărul, am scris aici aproape 40 de ani, dar de fapt mai mult decât 40 de ani. Am studiat adevărul mai mult decât 40 de ani. Aceasta nu este o laudă, ci mai curând reversul, pentru următoarele motive. Cu cât ajung să cunosc mai mult adevărul, cu atât mai mult ajung să înțeleg cât de puțin știu. Dar cunoștință este numai începutul. Trebuie să adăugăm înțelegere la cunoștință și trebuie să câștigăm înțelepciune prin aplicarea acelei înțelegeri în viețile noastre. După toți acești ani, îmi dau seama că încă doar încep să apreciez adevărul așa cum se cuvine să-l apreciez. Uneori aș vrea să am mai puțină cunoștință și mai multă înțelegere. Dar noi trebuie să creștem în amândouă. Scripturile ne arată o formulă specială pentru a transforma cunoștința în înțelegere și înțelegere în înțelepciune. Iacov ne spune ceva despre acest proces. Fiți împlinitor ai cuvântului, nu numai ascultător. Prin punerea adevărului în practică, noi creștem în înțelegere și înțelepciune. Ce înseamnă a pune adevărul în practică? Trebuie să privim mai adânc, mai adânc decât doar la suprafață. Trebuie să ne punem anumite întrebări, inclusiv următoarele. Pătrunde adevărul în așa fel ființa noastră încât fiecare experiență a vieții are legătură cu adevărul? De exemplu, doctrină, fiind morți împreună cu el. 2 Timotei 2:11. Doctrină respectivă înseamnă mai mult pentru noi decât viață însăși? Aceasta trebuie să fie mai mult decât doar o întrebare teoretică. Trebuie să fie o realitate practică. Înțelegem de ce trebuie să fie așa? Trebuie să ne amintim scopul pentru care să fim morți împreună cu El. Care este acel scop? Este marele scop care dă un astfel de înțeles vieții noștri, încât noi suntem gata să renunțăm la ea. Și acel scop nu este numai pentru noi. Îl îmbrățișează pe fiecare om, femeie și copil care a trăit vreodată. Este același scop care l-a motivat pe Avram, Isaac și Iacov. Este perspectivă, binecuvântare tuturor familiilor pământului. Dar trebuie să înțelegem această doctrină în mod personal și practic. Trebuie continuu să ne străduim, să facem legături în viețile noastre, chiar în experiențele mici, cu acest concept al adevărului. Trebuie să ne străduim să înțelegem mai deplin scopul personal de a suferi împreună cu El ca să putem domni împreună cu El. Roman 8:17, 2 Timotei 2:12. Motivul nostru în a dori o astfel de poziție împreună cu Iisus trebuie să fie neegoist. Altfel nu o vom obține. Dar dacă avem această dorință cu scopul de a binecuvânta pe alții, aceasta devine o puternică inspirație spre mai mare credincioșie și vom avea succes. Și așteaptă mult de la cei cărora li s-a dat mult. Și vouă și mie ne-a fost dat atât de mult. Lumea, în comparație, își baie întuneric. Ei caută un mântuitor și nu-l găsesc. De ce? Pentru că ei nu au lumină. Ei nu înțeleg Biblia și ei nu văd și nu înțeleg lumina cuvântului, care este Iisus și biserica. Ioan 9:14, Matei 5:14. Da, dragi prieteni, voi și cu mine suntem parte din lumina lumii și trebuie să ne străduim să lăsăm lumina noastră să strălucească. Noi trebuie să fim epistole vii, 2 Corinteni 3:2. Nu vom fi înțeleși în viața prezentă, după cum spune Apostolul Petru, să aveți o putere cinstită în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. 1 Petru 2:12. Dar acest verset arată că, deși noi nu vom fi înțeleși în viața prezentă decât de puțin, totuși, exemplul nostru trebuie să fie văzut de cei din jurul nostru. Marea majoritate care aud mesajul pe care noi îl proclamăm nu vor răspunde pozitiv la el acum, dar acele semințe ale adevărului vor rămâne până în ziua cercetărilor. Lumea se uită la guvernele lor, dar după ce au încercat orice formă de guvernament, el toate vor ieșua. Lumea se uită la instituțiile lor financiare, dar după ce urmează sfatul acelor lideri, lumea se simte mai puțin sigură azi decât în oricare alt timp din istorie recentă. lumea se uită la sistemele lor religioase. Dar după aproape 2000 de ani, scopul declarat al creștinității false, să convertească lumea, pare mai îndepărtat decât înainte. Da, lumea vede că nu mai are ce să încerce. Sunt aproape de a nu mai ști ce să facă, cum scrie în Psalmul 107 cu 27. Ei ajung rapid la punctul unde nu mai văd nici o ieșire. Cu speranțe zădarnice se uită ei la generația următoare. Dar cu tristețe, noi observăm că una din cele mai mari tragedii ale timpului nostru este în generația următoare. Vorbim aici despre lumea. Decădere morală, libertății false, necredincioșie, critică radicală și alte atitudini destructive sunt încurajate în generația următoare, prin instituțiile educaționale și chiar în biserici. Tot ce vedem ne convinge mai ferm că sfârșitul este aproape. Există doar o singură speranță, iar omenirea trebuie să de asemenea să ajungă la aceeași concluzie. Știm acea speranță. Mai mult, am fost invitați să participăm la a duce aceea speranță la îndeplinire. Și în plus, ne este dat privilegiul să spunem aceea speranță la alții care nu au speranță. Ce mare însărcinare ne-a dat Domnul! Citim în Isaia 61, primele trei versete. Duhul Stăpânului, Domnul, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor blânzi. El m-a trimis să pânzesc pe cei cu inimă zdrobită, să vestesc eliberarea robilor și deschiderea închisorii celor ce sunt în lanțuri, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâie pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion frumusețe în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânțului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai dreptății, un răsad al Domnului, ca El să fie slăvit. Aceste versete ne ajută să înțelegem cum să trăim doctrina de a fi morți cu El în mod practic. Aceste versete ne ajută să înțelegem cum să trăim doctrina de a suferi împreună cu El în mod practic. Iisus ne-a dat exemplu. Vreți să aduceți vești bune celor blânzi? Vreți să legați inimile zdrobite? Vreți să mângheați pe cei întristați? Vreți să le dați frumusețe în loc de cenușă? Vreți să slăviți pe Dumnezeu în acest mod? Această viață prezentă ne pregătește pentru lucrarea noastră viitoare. Cât de puternică este motivația noastră să ne angajăm în acea lucrare din viitor? Cât suntem dispuși să dăm acum? Promisiunea este, ei se vor odihni de muncile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14:13. Trebuie să facem ceva acum pentru că faptele noastre să ne urmeze. Numai cei care au lumină pot să o facă să strălucească peste alții. Numai cei care au speranță o pot da altora. Numai adevăratului popor al Domnului i s-a dat aceea lumină, aceea speranță, acel privilegiu. Dacă noi nu le spunem, pietrele vor striga. Dar în realitate noi suntem pietrele. Și dacă nu ne facem parte, vom fi înlocuiți de alții. Dar să nu fim descurajați. Așa cum apostolul Pavel a spus evreilor, ne spune și nouă. Prea iubiților, totuși despre noi suntem încredințați de lucruri mai bune, căci Dumnezeu nu este nedrept că suite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Evrei 6, 9 la 11. Deci, să continuăm să facem cu puterea noastră ceea ce mâinile noastre găsesc de făcut. Și dacă simțim că eforturile noastre din trecut nu au fost suficiente, să le dublăm pe viitor. Deși timpul este scurt, este încă timp. Mulți oameni și-au dat viață pentru o cauză nobilă. Iisus este cel mai semnificativ și mai important exemplu. Într-un fel, El a fost mai mult decât un exemplu, căci numai El putea plăti răscumpărare. Dar cauza pe care o împărtășim cu Iisus este cea mai nobilă cauză din tot universul și privilegiul de a participa în programul divin este oferit doar unui grup mic pentru un timp limitat. Să ținem continuu în mintea noastră acest fapt. Nouă ne-a fost dat lumină. Ne-a fost dat un privilegiu unic. Bisericii este dată ocazie de a avea experiențe care să-i pregătească pentru o lucră și a ajuta lumea în viitor. Dar există un aspect unic cu aceste experiențe, care se poate să nu fie observat la prima vedere. Și acest aspect s-ar putea să nu fie ușor de înțeles. Unele experiențe pe care le avem nu au fost posibile pentru Iisus. Acesta este un punct important. Lăsați-mă să repet. Unele din experiențele pe care noi le avem nu au fost posibile pentru Iisus. Gândiți-vă la următoare scriptură, Evrei 4:15. Deci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără păcat. Da, Iisus a experiențat multe lucruri, a suferit multe lucruri, a simțit multe lucruri. Și Iisus întotdeauna a luptat împotriva păcatului în mod perfect, pentru că era perfect. Dar există un lucru pe care Iisus nu l-a putut experiența. să lupta împotriva păcatului din el însuși, pentru că el era fără păcat. Numai biserica, care este corpul lui, poate avea această experiență de a lupta împotriva păcatului care este în interior. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ceea care a făcut această asigurare. Și acesta este unul din motivele principale că există o clasă biserică. Cât de mare ajutor va fi pentru lume în viitor când vor înțelege că biserica este compusă din aceia care au avut aceleași slăbiciuni și prin harul lui Dumnezeu ei l-au învins. Acest gând ar trebui să dea înțeles și scop fiecare experiență pe care o avem. Nimic nu se pierde. Fiecare durere pe care o simțim, fiecare lacrimă pe care o vărsăm, fiecare slăbiciune cu care ne luptăm, este pentru un scop mare și glorios. Mult din victoriile noastre sunt ca ale învățătorului, dar unele nu sunt. Și unele din cele mai mari bătălii sunt date în privat, în inimile noastre și în mințile noastre, în luptă nesfârșită împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Aceste bătălii și victoriile pe care le câștigăm prin harul Domnului nu sunt văzute întotdeauna de alții, poate cu excepția celor care sunt mai apropiați nouă. Și așa trebuie să fie. Dar rezultatul acelor victorii trebuie să se vadă în dezvoltarea propriului nostru caracter tot mai mult an de an. Da, progresul este uneori dureros de încet, dar aceasta este parte din lupta bună a credinței. 1 Timotei 6:12. Să continuăm să luptăm aceea luptă bună a credinței cu ajutorul lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus. Victoria ne este garantată. 1 Corinteni 15:57. Deci, rămâne întrebarea. Ce facem cu lumina care ne-a fost dată? Trebuie să fie folosită în primul rând pentru iluminarea noastră. Da, este doar pentru folosul nostru? Nu. Iluminarea noastră este doar primul pas din programul divin pentru noi ca indivizi. Trebuie apoi să ajutăm pe alții care umblă alături de noi pe această cale îngustă. Dar Dumnezeu are un plan chiar mai mare, care implică mult mai mult decât pe turmă mică aleasă. Scopul clasei alese este pentru binecuvântarea celor nealeși. Este un concept așa de simplu și atât de logic. Așa sunt folosiți termenii aleși și nealeși în alegerile din lume. Dar adversarul a orbit mințile majorității în acest subiect. Ei au fost învățați și creadă că procesul alegerii va avea ca rezultat vătămarea celor nealeși. Dar ce spun Scripturile? Psalmul 119:105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu acționează mai întâi de toate asupra noastră, individual, și ne conduce pe o cale deosebită. Psalmul 43:3. Trimite lumină și adevărul tău ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău, cel sfânt, și la locașurile tale. Lumină este intenționată să ne conducă la muntele sfânt al lui Dumnezeu. Dar de ce ne conduce acolo? Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumină vieții. Acum subiectul se lărgește chiar și mai mult. Aici Iisus identifică această lumină în două moduri. Primul, lumina lumii, și al doilea, lumina vieții. De ce este numită lumina lumii? Pentru că este lumină care va lumina în cele din urmă pe fiecare om venit în lume, trecut, prezent și viitor, Ioan 1:9. Și rezultatul final al acelei lumini va fi să conducă pe toți oamenii la viață veșnică. Dar aceasta nu este totul. Scripturile includ nu numai pe Iisus ca și lumină lumii, ci și pe noi și pe mine, dacă suntem credincioși. Matei 5, de la 14 până la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate situată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumină ca să o pună sub băniță, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor ce sunt în casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înainte oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre drepte și să preamărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Da, chestiunea este clară. Lumina nu trebuie să fie acoperită și ascunsă. Trebuie folosită neegoist, nu numai pentru noi înșine. Trebuie folosită pentru toți cei care sunt în casă, casă credințe, și trebuie să strălucească înainte tuturor oamenilor pentru motivele deja amintite. Să ne examinăm fiecare și să ne punem întrebarea: este ușa mea deschisă? Vreau să-mi iau această responsabilitate? Nu este întotdeauna plăcut. Deschizându-ți inima de asemenea, poate fi dureros, așa cum a fost pentru Iisus. Nu întotdeauna este ușor. Deschizându-ți inima poate aduce și rușine, așa cum a dus pentru Iisus. Unii iau adevărul nostru minunat și îl trag prin noroi, sau îl rup și ne-l arunca în față. Dar undeva afară, cine vă caută? Ce sunteți dispuși să le dați? Ce sunteți dispuși să jertfiți ca să-i conduceți spre ușă deschisă? Cât de puternică este dorința voastră, noastră, să împrăștiați întunericul care este în inimile și mințile lor. Unei dintre noi au fost chemați afară din întunericul acela. Și ne aducem aminte cum a fost pe când căutăm și noi. Atât de mulți oameni din jurul nostru bășbaia prin întuneric. Noi, asemenea lui Iisus, trebuie să fim mișcați de milă față de mulțime. Matei 9:36. Noi suntem în pregătire ca să binecuvântăm toate familiile Pământului. Eforturile noastre ca o pregătire pentru acea lucrare trebuie să înceapă aici și acum. Cât de mult vrem să-i binecuvântăm pe toți. Să ne străduim să facem bine tuturor oamenilor după cum avem ocazia. Galateni 6:10. Da, prioritatea noastră este să facem bine case credințe. Dar să nu neglijăm privilegiile noastre de a face bine pentru alții. Și să ne amintim că unii din casă credințe încă întreabă despre calea spre Domnul. Și să poate să fie privilegiul nostru să ajutăm să o găsească. Da, noi avem lumină vieții și este ușor să fim descurajați când atât de puțin o apreciază și atât de puțin vreau chiar să uite la ea. Dar aceasta este doar un test a credinței noastre. Este un test a dorinței noastre de a împărtăși această lumină atunci când ea nu este populară. Într-o zi, cunoștința de Domnul va acoperi pământul așa cum apele acoperă mările. Atunci, toți îl vor cunoaște pe Domnul. Atunci, nu se va cere efort special de a împărtăși aceea lumină cu alții. Dar acum, se cere efort deosebit ca să împărtășești lumina. Și numai acum acel efort va avea rezultate atât de mari și glorioase. Dragi frați și surori, să ne deschidem larg ușile inimilor noastre și să lăsăm lumină glorioasă a Evanghelia pe care Dumnezeu a pus-o acolo, să strălucească și să aducă speranță la o lume întunecată. Să ne străduim zilnic să dăm o lumină mică celor din jurul nostru. Amin.